Uldis Dumpis, Nacionālā teātra aktieris. Man ir prieks par katru sportistu, kurš ir iekļuvs olimpiskajā komandā un piedalīsies Sočos. Es nesaprotu tos cilvēkus, kur kādreiz saka, nu, priekš, kam viņi tur brauc, tāpat tās medaļas nebūs, tur sitās tur pa 30-40 vietām. Man liekas, ka tas ir galīgi nepareizi, tas ir tāds aizkavējies padomiskais uzskats. Ar to vien, ka viņi ir tur tikuši pasaules spices sportistu barā, es domāju, ar to vien ir daudz kas panāks un kad viņus ar to ir jāapsveic. Bet tai pašā laikā es vēlēju viņiem visiem būt medaļas. Lai visiem 58 ir kaklā medaļas, lai tā lidmašīna, ar ko viņi lidos mājās, žvads tā, ka viņi nevar sarunāties, lai tur skan tā kā Alpu govi ganām pulks no tiem bleķiem. Tas ir mans vēlējums, lai veicās visiem, lai izdodas.